Иисус тірілгеннің кейнінде көп үрінчіктері оны көрген. Онлы қучында жып, ажан қылаған, оның қолында шырқаларын көрбеген чем, тірілген деп бітпезін деп, оның үрінчіктерінің бүрісі Фома айтқан. Мұның кейнінде Иисус пастыразының алдына көрініп, оғы шырқаларын көргісті. Ол дұшта Фома оның бұттарына чығылып, қайра ханым, құдайым деп ашты. Сен көрген үшін бүттің, көрбей бүткендер алқышты.